The Voice of America. መንግስት ኤርትራ ሐላዋት ናይቶም ቅድመ 15 ዓመታት ተአስሩ ለዓለው ሰበስልጣን መንግስት ነጻ ጋዜጠኛታትን በህጹጽ ሐበሬታ ክህብ አብ ህብራት መንግስታት ፍሊቲ ሪፖርተር ኩነታት ሰባዊ መሰላት ኤርትራ ሼላ ክትሩት ጸዊዐን ሂማን ራይትስ ዎች ዝተብሃለት ሐላቅ ሰባዊ መሰላት በወገኑ መሻርክቲ ሃገራት ሐላዋት ከፍልጥ አብ ልዕሊ መንግስት ኤርትራ ድፍኢቶም ክሕይሉ ጸዊዕሎ ዝርዝሩ ብንያፍ ወገ ክተቅርቦ እያ
بحبرات منغستات زتمز زفليت مرماريت كنتات التحاحزة سبقاو مسلات إيرترا شيلا كيتروت أب جنيب أب زهاب أمقلزي منغست إيرترا هلواتن كنتات عنان نايتون بعصر شمون تمسكرم كل تشحن حدن عام تمهرتن قلتسلنا بزنبرا معالتاتن زتأسرو لعلو سبسلتان إيرتران قازيت عناتاتن حابرتاك هبت أوعنا اللوام እቶም ሚኒስትራት አባላት ፓርላማን ነጻ ጋዜጠኛታትን ዝርከቡም ሰባት አብ ቀዲ ካብ ዘአቱ ንነጀው ዝቀርቦም ክስ የለን መንግስ ኤርትራ ክሳብሎሚ ብዛዕባኦም ዝኾነ ይኹን ሓበረታ ሂቡ ኣይፈልጥን አበይ ከም ዘለውን ኩነታት ጥዕንኦምን ውን ኣይፍለጥን ክብላውን ተዛሪበን መንግስት ኤርትራ ነቶም ኣሲርዎም ዝርከብ ሰባት መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሓርነትን ደሕንነትን መሰሎም ንመስቀይቲ ናይ ዘይምቅላዕ ነፃነቶም ብሚዛናዊ መንገዲ ናይ ምድናይ ከምኡውን ሓሳቦም ናይ ምግላፅ ነፃነቶም ነፊግዎም ኣሎ ይብላ ሚስኪትሩት ኣብ መጀመርታ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ሚስኪትሩት ኣባል ዝኾናሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን መርማረ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሰበስልጣን ኤርትራ ኣንጻር ሰብኣውነት ገበን ምፍጻሞም ዝእምን መርትዖሎ ክብል ደምዲሙ እዩ ናይቲ ኮሚሽን ሪፖርት ኣብ ዝቕፅል 27 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ንሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ክቐርብ እዩ ብካልእ ዜና ኤርትራ ን15 ዓመታት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይፍለጥ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ጋዜጠኛታትን ንኸተፍልጥ መሻርክታ ዝኾነ ሃገራት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ፀቕጢ ንኽገብራ ሂማን ራይትስ ዋች ዝተባሃለ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ፀዊዑሎም 11 ሰበስልጣን መንግስቲ 10 ጋዜጠኛታትን ብዙሓት ተቃወምትን ንኩሎም ብሓባር ዝገልፅ ሓደ ነገር እንተነይሩ ይብል መግለፂ ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝከታተል ፍሊክስ ሆርን ንመሪሕነት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምቅዋሞም እዩ ይብል ካብ መንጎኦም ዋላ ሓደ እውን ተረእዩ ኣይፈልጥን ብገበን ኣይተኸሰን ናብ ፍርድ እውን ኣይቀረበን ይብል ምስ ዝኾነ ይኹን ንኸይረኸቡ ተገይሮም ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ተኣሲሮም ኣባላት ስድሮኦም በፂሖሞም ኣይፈልጡን ንኽፍትሑ ዝቐርብ ዓለም ለኸ መፀዋዕታ እውን ተቐባልነት ኣይረኸበን ይብለት መግለፂ ሂማን ራይትስ ዋች ካብ ሓለውቲ ቤት ማእሰርትን ካልኦትን ዝተረኽበ ሓበሬታ ካብ መንጎቶም እሱራት ብዙሓት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞቱ ይግለፅ እውን ይብል ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ንዓለም ለኸ ሬድዮ ፈረንሳ ኣርኤፍኣይ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ እቶም እሱራት ብሂወት ኣለዉ ክብሉ ብምዝራቦም ንኣባላት ስድራን ፈተውትን እቶም እሱራት ተስፋ ሂቦም ነይሮም እዮም ኤርትራ ካብተን ሰብኣዊ መሰላት ኣዝየን ዝግህሰ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓንቲ እያ ዝበለት መግለፂ ኣሽሓት ኤርትራውያን ንሃገሮም ራሕሪሖም ናብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ኤውሮጳን ይሃድሙ ኣለውን ይብል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ ማእሰርትን ቀይድን እቶም ውሩያት ፖለቲከኛታትን ነፃ ጋዜጠኛታትን ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ድሕንነት ንዝፈጠርዎ ስግኣት ንምምካት ዝተወስደ ግብረ መልሲ ክብል ይገልጽ